Sein.
Scegli questo beat. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Šta je izvesnije, formiranje kosovske vlade ili novi izbori? Koji šta koči primenu briselskog sporazuma? Kada će biti osnovan specijalni sud za ratne zločine za koje se terete pripadnici oslobodilačke vojske Kosova? O aktuelnim političkim dešavanjima u kosovskom pravosuđu i podizanju optužnice protiv Olivera Ivanovića danas govori advokat Nebojša Vlajić, a moji gosti u studiju su Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I svakog trenutka očekujemo da nam se pridruži i politički analitičar Dušan Janić. Na samom početku ćemo otići u Kosovsku Mitrovicu. Na telefonskoj liniji, kao što sam već najavila, branilac Olivera Ivanovića, gospodin Nebojša Vlajić. Gospodine Vlajiću, dobar dan.
Dobar dan.
U petak ste se upoznali, da tako kažem, ne znam da li ste stigli već sve da pročitate, koliko čujem, toliko je obimna optužnica protiv gospodina Ivanovića i ceo taj materijal. Pa recite nam na samom početku zaista koliko je to materijal.
Kao što znate, optužnicu sam primio prošle nedelje i optužnicu nije problem pročitati i proučiti, jako obimna, ali ona ima 57 strana, taj materijal možete pročitati. Međutim, u petak posle podne primio sam ostali materijal koji javni pozor naziva dokazni materijal. I to se nalazi u 11 ogromnih fascikli, od kojih svaka ima od 300 do 500 strana. Dakle, da se radi o materijalu na nekoliko hiljada strana, verovatno blizu 5000.
Ako ima toliko strana, jer to govori uopšte o jačini dokaza ili ne?
Pa ja mislim da je situacija apsolutno. Vi ako imate čvrste dokaze, dovoljno vam je nekoliko se dokaze. Ako ih nemate, onda odlikujete i ponavljate jednu istu priču koja ne može da bude uvedljiva. Ja sam taj materijal počeo da proučavam, naravno, zato će trebati puno vremena i čitav tim advokatski će to raditi narednih nedelju, ali otprilike što sam iz toga vidio, tu se radi samo o izjavama svedoka koje ponavljaju jedno te isto, odnosno svedoka koji to i nisu, već ponavljaju ono što je neko rekao za čuo. Tako da, kao što sam ranije govorio, radi se o potpuno nepouzdanim i uglavnom kompromitovanim svedocima, ali o tome ćemo pričati kada vreme dođe do suđenja. Što se radi o drugim stvarima u predmetu, danas se održava sednica u vezi tog predmeta posvećena određivanju pritvora protiv trojice ostalih okrivljenih koji nisu u pritvoru već se nalaze na slobodi. I ta sednica je upravo u toku, ne znam šta će sud o tome da reši. A kao što znate, prvo ročište, odnosno prva sudska sednica u vezi ovog suđenja zakazana je u sljedeći utorak 26. augusta i tada ćemo se konačno pojaviti pred sudijom.
Da li znate već sada da li će biti javno čitanje optužnice ili nemamo još uvek te informacije?
Još uvek nemam tu informaciju. Suđenje je naravno javno i ja verujem da će to novinari moći da prate naravno po odobrenju predsjednika sudskog veća. Međutim, ovdje se radi o specifičnim ročištima, to su ročišta posvećena tehničkim pitanjima gdje se nikakve izjave ne uzimaju i gdje se uglavnom provjerava da li su ispunjeni svi uslovi za suđenje. Tako da još uvijek nisam siguran da li će to biti u tom smislu javno misleći na novinarsko praćenje, ali ja bih preporučio novinarima da se za tu sednicu prijave su.
Ono što me također zanima, pomenuli ste već danas sednicu za trojicu optuženih koji nisu u pritvoru, jedan je u kućnom, a dvojica su brane sa slobode. Ovih dana smo čuli informaciju, prvo je iz građanske inicijative stigao zahtev i molba, tačnije, vladi Srbije da da jače garancije, međutim, kako čujemo iz Prištine, iz Euleksa, nema mesta takvoj mogućnosti da se Oliver Ivanović brani sa slobode. Jel postoji neka mogućnost? Koji su vaši mehanizmi u tom slučaju?
Ja sam prilično siguran da su garancije koje je ranije dala vlada Republike Srbije dovoljno jače. Ja ne znam šta može biti jače nego da vlada Republike Srbije opet kaže to isto, odnosno ponovi ono što su rekli u prvim garancijama, ali iz toga ne vidim nikakvog smisla, osim što se nadam da će to pomoći, ali ako mi već iz Euleksa dobijemo mišljenja da takve garancije nisu ni potrebne, niti će biti prihvaćene, to znači da se o tom pritvoru odlučuje negdje drugo, a ne u sudnici, odnosno od nekih drugih lica, a ne u sudnici.
Hoćete
da... Sviđa mogućnosti puštenja gospodina Olivera Ivanovića da se brane sa slobode, ni sada kao ni ranije uslovi za uređivanje pritvora ne postoje zaista. On ne može utjecati na svedoke, jer su svi svedoci već dali svoje izjave. Drugo, garancija vlade otklanja mogućnost da će Oliver Ivanović pobjeći, a on zaista ne želi da drži, niti je to ikada želao. Svi znamo da je to mogu da učini 1000 puta, da je to htjelo do sada. Međutim, to nije slučaj. Ali ova sednica koju sam spomenuo, koja se tiče pritvora protiv ove trojice drugih koji nisu u pritvoru, a čiji je pritvor javni tužilac predložio, me uverava i učvršćuje me u ubeđenju da li zaista ne žele da puste i gospodina Olivera Ivanovića i Jelena Bešića da se brane sa slobode, naprotiv, oni žele da i ove ljude koji do sada nisu bili u pritvoru da ih u pritvor stavi.
Kada kažete da se odlučuje na nekom drugom mestu, dajete političku, da kažem, ili drugu neku notu, da nije ovdje mesto samo o pravdi i pravosuđu?
Apsolutno, ja o to verujem od samog početka i sve mi indicije koje u predmetu imam govore da je to slučaj i da je čitav taj postupak i vođenje postupka i određivanje pritvora političkim motivisama. Ali jednostavno ne možete dobiti nikoga u Prištini koji će saslušati ono što želite da mu kažete. Vi ne možete dobiti nikoga ko će realno razmotriti garancije vlade Srbije i reći neku suvislu reći povodom toga. Ali samo kažem, to zakon ne predviđa. Pa kako to da vidimo? I zakon koji se primeni u Hagu ne predviđa garancije vlade Republike Srbije, pa za ono što su ono pitanje.
I samo za kraj nam još recite kakvi su vaši sljedeći koraci, koliko ste vi spremni, kada očekujete zaista početak suđenja?
Mi smo spremni i mogu da kažem da je gospodin Oliver Ivanović zaista nestrpljiv i željan da konačno svoju verziju i svoju istinu i da se prečudi da se ovaj postupak jedan put krene i završi onako kako mi očekujemo, naravno, od njegovim oslobađenjem i potpunim oslobađenjem od ovih besmislenih optužbi. Kao što sam rekao, 26. je prvo ročište, nakon toga će se u roku od 30 do 40 dana, jer to zakon tako kaže, održati drugo ročište. U tom roku mi smo dužni kao odbrana da podnesemo predloge naših dokaza, imena naših svedoka, eventualne prigovore na optužnicu i na dokaze. I nakon tog drugog ročišta sudija ima sve uslove da zakaže suđenje. Kada će to biti, ne mogu da kažem, ali kao što sam rekao pre 10 dana, ja vjerujem da sud konačno mora da poštuje rokove koji su do sada bili vrlo neobavezni ili nepostojeći, a sada nisu, sada su stroši. Vjerujem da će sud te rokove morati da poštuje i da će sudi ne početi u zakonskom roku, recimo tokom ove godine.
Hvala vam najlepše, poštovani slušalci, bio je to Nebojša Vlajić, branilac Olivera Ivanovića, kao što sam najavila sa mnom u studiju Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, i pridružio nam se i Dušan Janjić, politički analitičar. Evo, gospodine Drecun, da vas pitam, na osnovu ovog što smo čuli, ovaj proces pratimo svi od 26. januara, Oliver Ivanović je svo to vreme u pritvoru, sada je podignuta optužnica po dva osnova, jedno za navodno krivično delo počinjeno 99. a drugo 3. februara 2000. Kako vama, evo čuli smo gospodin Vlajić kaže da od početka je ovo pre svega politički, a ne jedan klasičan, da ga tako nazovem, pravosudni proces. Kako vama to izgleda?
Ja ne mogu s pozicije predsjednika odbora za Kosovo i Metohiju da kažem da je ovo politički slučaj. Nemam dovoljno čvrstih argumenata za to. Ja mogu da vam kažem nešto što sam ja radio sve ovo vreme i da konstatujemo prvo da je ovo optužnica sa veoma teškim kvalifikacijama. Veoma ozbiljna optužnica koja će biti jako teško. Neću uopšte da ulazim u to na čijoj je strani istina. Verujem da je gospodin Ivanović, kao što je govorio, ne imam svemu tome, ali bit će veoma teško dokazati na osnovu ove optužnice tu nevinost. To moramo prvo da imamo u vidu. Drugo, i javnost Srbije i svi državni organi od početka prate taj slučaj i svi smo bili angažovani na tome da se procedura ispoštuje, ali na drugačiji način. Ovako smo došli u situaciju da sada imamo ozbiljne rezerve prema poštovanju procedure. Imate predmet u kome je Srbin Oliver Ivanović sa još nekoliko Srbina i da je on u pritvoru toliko dugo, tek sada se podiže optužnica, vlada Srbije daje garancije za njega, ostalom on je tu, dostupan je, non stop išao u kontaktu sa međunarodnim zvaničnicima, svima nije pokušao da beži, da se skriva, ništa. Dakle, nemate sumnju koja je opravdana da on može ili da utiče na svedoke, onda je hteo to bi do sada uradio. Mislim, to nije prvi put da se spominje taj slučaj gde je on osumnjičan. Dakle, imate proceduru koja se sprovodi na jedan način prema njemu, imate neke predmete u kojima su Albanci osumnjičeni i optužnica treba se podnijeti prema njima, a onda ih pustite uz koje garancije i oni su na slobodi. Ja sam razgovarao zaista u više navrata, sve vreme smo svi vršili, ajde uslovno da kažem, pritisak na međunarodno prisutstvo na Kosovo i Metohiji, da se taj problem, slučaj gospodina Ivanovića koji ima izuzetnu političku težinu i može da destabilizuje situaciju na severu Kosova i može da pojača tu sumnju koju Srbi imaju uopšte prema Euleksu i prema tužilaštvu na Kosovu i Metohiji, prema sustvu na Kosovu i Metohiji, osim naravno prema institucijama koje su u Prištini, da se sve to radi po jednoj drugačoj proceduri. Ja sam upravo vezano za ovo da vidimo da li tu ima neke političke pozadine. U više navrata, moram da priznam, razgovarao sa nekoliko zvaničnih i EULEX-a i OEPS-a i Ujedinjenih nacija da vidim šta se dešava. I ti su ljudi bili veoma, veoma voljni da pomognu i sami uvidevši težinu tog slučaja, političku težinu. Odgovor koji sam dobio više navrata, ja ću vam doslovce reći, dakle, od tih međunarodnih zvaničnika je bio da su oni razgovarali sa tužiocem koji je nadležan za ovaj predmet, da on uporno ponavlja da ga politika ne zanima, da on postupa po predmetu, da je do sada bilo pritisaka zbog izbora ovih, zbog briselskog sporazuma, zbog ovoga onoga, ne dirajte, da on mora da krene sa predmetom, da uopšte ne želi da zna politički milje u kome se sve dešava, da jednostavno gleda činjenici i postupa po zakonu. Druga stvar na kojoj sam ja insistirao da vidimo da li on uveren da postoje, znači, argumenti, činjenice, dokazi da zaista može bude podignuto optužnice. Oni su ga pitali, bukvalno tako, da li si ti siguran to što radiš, da je to zaista tako, da imaš dovoljno dokaza. Taj tužilac uporno ponavlja da ima odgovarajuće dokaze. Dakle, sve što smo mogli da uradimo, svi mi pojedinačno, mislim i na javnost, mislim na nas koji smo u nekim strukturama, evo ja u Skupštini, vlada Srbije, gospodin Marko Đurić, svi smo pokušavali sve vreme i jeste bio i tužilac i Eulex pod jednim konstantnim našim, uslovno da kažem, pritiskom
da, da se taj proces ubrza. Da bude možda i kontraproduktivno kada se zna rovit odnos Beograda i Prištine.
Pa ne može da bude kontraproduktivno. Dakle, mi nismo ništa tražili što je izvan zakonitog postupanja, nismo tražili ništa što Priština ne dobija s druge strane. Tražili smo razumevanje za političku težinu tog slučaja, tražili smo razumevanje za čoveka kome se, dakle, na teret stavlja sada već izuzetno teško krivično delo da ga je navodno počinio i da se postupa u skladu sa onim što bi svi radili svuda u svetu. Ako vam vlada jedne države koju vi sada uvažavate, koja vodi taj briselski pregovarački proces i zahvaljujući čijoj inicijativi i hrabrosti je došlo od prvog briselskog sporazuma, ako nećete da uvažite njene garancije, onda jednostavno i mi moramo se pitamo zbog čega je to tako. Dakle, ja ne mogu da se složim s ovom ocenom da je to isključivo da slučaj ima političku pozadinu, ali ima mnogo elemenata koji mogu da da upute na to. Dakle, ja sam ispričao ono što ja znam iz sopstvenog iskustva, a gospodin Janjić ima verovatno veću slobodu da da takvu ocenu. Ja kažem, sa pozicije predsjednika odbora ne mogu drugačije.
Da kažem, uslovno rečeno, mada još ta odluka nije doneta, ali nažalost, po svemu sudeći ste u pravu kada ste rekli da se Ivanović neće braniti sa slobode. Na čemu ste bazirali takva očekivanja?
Pa, prvo ovo što je gospodin Drecun rekao, to je tačno. Kada jedan spor uđe u kanale tužilaštva, suda, vi se kao i politički aktivni ljudi i tako da nalazite u vrlo teškoj situaciji. Šta god da uradite, neko će reći evo politizacija. Objektivno, samo delo, čak ajde, eventualno načinjeno delo, ima političke posljedice i nastalo iz nekog političkog konteksta. Drugo, ta odlučnost sudije Uleksa također govori o nevjerovatnoj promjeni stava. Jedna ljubav prema vladavini prava koja još nije viđena u Euleksu, to moramo također kažem. S druge strane, naravno da je od samog početka Oliver Ivanović nije, kako se kaže, na badi. To je poznata ličnost. On je u tom momentu bio u vrhu nekih vrlo važnih procesa za normalizaciju odnosa, izlazak na lokalne izbore i tako dalje. I to je onda naravno rodilo i opredeljivanja i razne spekulacije. Evo da kažemo da je spontano ili prosto inicirano negde iz Mitrovice nastalo i potpisivanje neke peticije. Ja sam dobio tu peticiju. Ja sam ozbiljno razmišljao da li pomažem ili ne pomažem Oliveru ako ne potpišem. Ja sam na kraju potpisao. Ali nije to lako, jer ja sam i pravnik po obrazovanju. Znam kako to može, na primjer, kada vlada u punoj veri želi nešto da uradi, Marko Đurić, na primjer, onda ovi kažu, aha, što ti vreš,
zato sam
demonstriraš
suverenitet
ovde. To je prva reakcija oni koji su na strani kosovske države. Oni će na svakom detalju, pa i da kineš, gledati da dokažu suverenitet. Međutim, ajmo da sad to sklonimo. To je, kao što gospodin Drecun rekao, to je slučaj čiji je rasplet ovakav ili onakav. I samo trajanje ima i imaće ozbiljne posljedice za dalji proces normalizacije, pogotovo za odluku mnogih Srba sa severa Kosova, da li dokle da se uključe u kosovske institucije. Kad kažete odakle saznanja, pa prva saznanja idu iz nekog iskustva. Nije ovo prvo suđenje nama. Nažalost, mi smo prošli teška vremena. Druga idu iz nekog znanja odnosa na Kosovu, a idu iz konkretnih razgovora ljudi koji su slobodniji nego tužilac. Dakle, verujte, ja nisam našao nikoga iz takozvanog, lepa formulacija, međunarodnog prisustva ove dole, koji je bio 100% siguran da je sve u redu, i ko vam nije rekao, a šta da radimo, i na kraju bi ovako rekli, to je za njegovu bezbednost. I tu vi stajete. Pazite, pred tim argumentom da oni imaju neke podatke da bi on bio ugroženiji izvan zatvora nego u zatvoru, vi jednostavno nemate više razgovora.
I ne samo to, izvinite kolega Janiću, znate šta govore? Da tužilac stalno se protivi takvom mešanju u slučaju, da govore je to pritisak koji vrši zapravo Euleks, odnosno Evropska unija na njega, da je to neprihvatljivo. A od samog početka su govorili da oni apsolutno nisu uvereni da je to tako, zato su pitali tužioca, ali su bili uvereni da mu neće dozvoliti da se brani sa slobode.
Pa zato i otvaramo tu.
Kao što vidite, odatle imamo izvor, da ne krijemo od međunarodnog prisustva. Razni su argumenti. Pazite, sad ću ja nešto reći što nema veze sa ovom vladom, ali ima veze sa celom praksom. Ova vlada je nasledila jednu lošu praksu prethodnih vlada Srbije i možda je ovo neka prilika da vidimo, bit će još ovakve slučajeve, da se promeni politika, ponašanje unapred. O čemu je reč? Prethodne vlade su dosta tako liberalno, što bi rekli, po tuđim leđima ni 100 batina nije dovoljno, isporučivali ljude koji su radili za državu. Čak i ako je sve ovo tačno, što piše u optužnici, nije Oliver Ivanović to radio kao Oliver Ivanović koji baš hoće to da radi. E, nema druga, posle je uhvatio se toga. I on pogotovo nije profil čoveka koji bi ušao u ovakve stvari. Dakle, mislim da je sad vreme da država napravi, stop, ajde da vidimo kako ćemo se ponašati. Ja sam čak sklon tome da ako ima neko koji je učinio, stvarno ne prejudicira, vidite da jako teško govorite, ne prejudicira moj slučaj, da je počinio nešto što se sad smatra ratnim zločinom, bolje je da ga naša država dovede i sudi ako ima saznanja. Znači, moramo negde pokazati, jer verujte, ove garancije koje država daje, one su najbolje namere. Ali jednostavno, samom garancijom vi ste rekli, aha, davali ste za Hag, a dajete za ovde. Odmah vas, lako vas smeste. Mislim da država ima, bar se ja tako razumeo, Marka Đurića, poslednji javni nastup, ima volju, verovatno nešto je urađeno, da se osmisli neka nova taktika, jer ja mislim da će biti dosta paralelizma, pokušaja kao za onog veštačkog paralelizma sad kad se otvori specijalna jedinica. Evo, reći vam ja šta je sad moja dilema u konkretnom slučaju, koje može slučaj da tako iskomplikuje i da nanese i loše posledice za Olivera, ali i za celu situaciju. Znate, jedan tako težak slučaj i vi ga dajete osnovnom sudu. I on ide na statusno. Sve ovo lepo što priča advokat i on mora tako priča. Ali ga dajete osnovnom sudu u momentu kad se samo čeka da proradi vlada i da proradi ona specijalna jedinica. Dakle, mislim da bi sad neko vreme već da se jednostavno raspita ljudi, jeste vi njega bre da prebacujete na specijalnu jedinicu ili nećete. Da mi to znamo. Hoćete vi u toku suđenja, što mene ne bi iznenadilo, menjati status suda, odnosno...
Kada vi očekujete, znači, da vas sad pitam i za specijalni sud koji zovete jedinice, ali rekli su da će to biti za zločine nad Srbima, zašto bi prebacivati?
Nisam rekao samo za Srbine. Ja sam uvijek skretao da oni najavljaju da ima 6 slučajeva koji su počinili Srbi. Bojim se da ovaj na silu ne nakače tamo, da bi imali barem jedan ako nemaju 6. Ja nikad nisam rekao da on samo za...
Niste vi, ali rekli su drugi, zovemo za zločine pripadnika OVK.
To je sad druga inicijativa Ban Ki-moona i tako dalje. Specijalna jedinica, kad pažljivo pročitate, ona možda proradi tačno rokovima kojima govori advokat, da preuzima slučaje, do sad je nije bilo. Ajde ne spekulišemo, da ne širimo novu hipotezu. Ali to je nešto što bi... to je nadležnost Euleksa i Evropske komisije, ovog direkcije D. Catherine Ashton, da daju tumačenje. Dakle, to je pravno, znate šta da vam kažem, ako to ode tamo, pa to su godine. Budimo jednostavno otvoreni. Godine nekog suđenja, drugo, godine stalno proizvođenje ovo na što skreće pažnju i gospodin Drecun. Stane neka politizacija koja vama, Srbe, koje vi želite da ili trudite se da ih ubedite, a treba da sarađuju s kosovskim institucijama, suočava s pitanjem, pa šta ću ja tamo ako će me suditi. Moji posljednji boravci na severu Kosova govore zapravo o tome da i povodom Olivera i povodom nekih drugih događaja ljudi jednostavno se pitaju ostati, otići, sarađivati, ne sarađivati. Imaju li puno poverenja u vladu? To uopšte nije pitanje tog poverenja, ali nemaju poverenje u međunarodne institucije i nemaju poverenje u kosovsko sudstvo, odnosno zakonodavstvo. Evo, to je što bi ja...
Tu su još dve stvari, samo da dopunim nešto jako bitno. Znači, uopšte u javnosti nismo objasnili produžetak mandata Euleksa. Tu su neke stvari promenjene, između ostalih vezano za sudstvo. Znate, sada će glavni tužilac biti Albanac, više u sastavu veća, sudskih veća, nećete imati dvojicu ili dvoje međunarodnih sudija, a jednog Albanca sada će biti obrnuto. Što se tiče onih spiskova o kojima se govorilo, da ima još spiskova za hapšenje i ostalo, dakle, ja sam također to proveravao, mogu kažem, imam veoma dobri prisne kontakte sa pojedinim ljudima iz međunarodnog prisustva i nisu mi do sad ništa skrivali, uvek su mi iskreno govorili. Dakle, ne postoji spisak kao spisak, ali postoji nekoliko predmeta, 5, 6 ili 7 predmeta koji treba da krenu u obradu. Iz političkih razloga, jer smo imali briselski proces, imali smo implementaciju, imali smo izbore lokalne pove u Prištini, oni nisu aktivirani.
Po opet tim pričamo, predmetima dakle, će se, u vezi to nije spisak, sa politikom, to nije spisak, ne. Znači da sudije
sad da vam kažem,
vode
znači,
račun o političkom trenutku.
Postoje, da, bilo je toga, naravno da je bilo. Tu je tužilac bitan i ostalo, ali u ovom trenutku ovaj tužilac kaže za Olivera Ivanovića, znači uopšte me ne zanima više politički milje, hoću da radim. Bukvalno tako. E sad vidite, tu postoje predmeti koji će se aktivirati jer su bili, ajde da kažemo, na ledu određeno vreme i postoji 7-8 valjda poternica, da li rekoše crvenih ili nešto za nekim ljudima Srbima. Dakle, to je to što postoji. Inače, nekog drugog spiska nema. Ja nisam uspeo da dođem uopšte do tih informacija i kažem imam dobar kontakt. Što se tiče ovog specijalnog suda koji treba bude formiran, da po izveštaju Dika Martija, odnosno sada ovo što radi Williamson da sudi, on mora da bude ustoličen zakonom koji će Priština doneti i očekuje se njegovo formiranje. Vidimo, Sjedinjene Američke Države sada vrše pritisak, možda negde, ako se ne formira do marta meseca sledeće godine, onda te krajem sledeće godine, mora se formira, mora da se reši finansiranje i sve drugo, ne mogu da se podignu optužnice dok se ne formira taj sud. I taj sud treba da sudi u stvari pripadnicima terorističke OVK za zločine koje su počinili. Da vam kažem, ajde neka bude ekskluzivna informacija, ono jučer sam dobio informaciju, Hašim Tači se nalazi na listi oni protiv koji bi trebali da se nađu na optužnici koji će podići Williams.
Gospodine Janić, ali imate vi ta saznanja?
Pa, nemam od juče. Znači, ja sam iskreno kažem, tu prestao pre jedno 20 dana, 30 dana se bavim time, u tom momentu nije bilo.
Bilo je nezvanično, dakle, govorimo se, razumemo nezvanične informacije.
Bilo je ljudi bliskih i njemu i Ramušu Haradinaju. Bilo je čak i neki ljudi koji su nekad pripadali Farku, pa prešli u OVK. Takođe, ja slažem, ovo je vrlo precizna definicija, spisak ne postoji. Postoje takozvani nerasvetljeni slučajevi ili nekad neki slučajevi koji će sada...
Odnosno, formirani predmeti, po kojima se nije postupalo dalje.
I neki koji će sad dobiti nove, da kažemo, svetla, jer će, vidite, Williamson je postupio vrlo mudro. On je trgovinu organima uzeo kao način po izvršenja dela genocida i ratnog zločina. I sada iz toga će se otvarati. Ako se sećate, naša inicijativa, naših tužioca imala jedan slučaj. On je stigao do 10. On je otvorio prostor u ovom javnom nastupu da to može biti mnogo veći broj formiranih predmeta na osnovu jedne, da kažemo, istražne platforme. Mene, moram kažem, obradovala izjava Ban Ki-moona da se to mora raščistiti, što znači da se to ipak biti mnogo ambicioznije telo nego što se ranije mislio, a to dobija neku širu podršku. Dakle, o tome se govorilo. Ali vidite, to su stvari o kojima se govori od onog Šuka, generala Šuka, on je čak javno izlazio i licitirao. To su bile stvari koje se politički onako postave na sto Hašimu, na primjer u septembru u holovima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija prošle godine, pa se onda ispostavi drugim partnerima i vi nikad niste sigurni dok to ne formira predmet. U stvari, šta je tu politička zloupotreba međunarodna?
Ne samo to.
Ja da podsjetim ovde kada je objavljen izveštaj da ste jasno tog dana rekli, malo ste čak odskakali od nekih zvaničnika u Beogradu i rekli dokaza ima da su hteli, došli bi do Tačija.
I... Ali čekajte, podizanje optužnice je jedno, je li tako? I u Hagu su bile podignute optužnice, recimo protiv Ramuša Haradinaja. I šta je bilo? Ništa. Znate gde se sada vodi sledeća bitka? Ko će finansirati taj sud? Drugo pitanje, znate li da na upit koji je prosleđen, ko bi hteo da bude sudija u tom specijalnom sudu, javio se jedan jedini sudija, niko neće. Znate odakle taj sudija? Iz Turske. Dakle, mi sada imamo prostor za političku manipulaciju. U redu, Williamson je odradio svoj deo, kakve dokaze prikupio, vidjet ćemo. Ali, da li će se na optužnici u konačnom naći Hašim Tači, za koga sam proverio dobio informaciju da ga ima u Williamson sadašnjem nalazu, to ćemo tek videti, ne mora da znači. Jer tu je sada prostor za politički pritisak oni koji bi možda da zaštite Hašima Taču i neke druge. Pa onda tek kad krene suđenje, kako će izgledati to suđenje, da vidimo. A ja sam uporedio, samo znate zašto sam ja dao ovakvu izjavu, ja sam uporedio ono što je Dick Marty govorio i ono što je Williamson rekao, uvažavajući to da on ne može da kaže sve zbog optužnice, prema što podigne optužnica. Ali pogledajte sledeću stvar. Kod Dicka Martija imate jednu celinu, ratni zločini, gde je najteži ratni zločin, znači trgovina organima. Ovaj kaže da je bilo trgovina organima desetak slučajeva šačica, ali ako je šačica otkrivena na jednom Kosovu i Metohiji, odnosno i u Albaniji, onda je to masovna pojava. Sami time navodite na sumnju da vi hoćete da taj deo ratnog zločina malo omalovažite, a da kažete jeste bilo zločine, ali ne možete da osporite da je OVK počinio zločine. Zatim, kod Dika Martija imate veliki deo posvećen kriminalnoj dreničkoj grupi, gde je prvi čovek Hašim Tači, Jagim Čekuj, Sulejma Selimi, Fatmir Ljimaj i Dževid Haljiti, svi ti. Ovaj ne govori uopšte o organizovanom kriminalu od Reničkoj grupi. Treća stvar koju imate kod Dika Martija je učešće Republike Albanije u zločinu i u kriminalu. Ovaj nije reč o Republici Albanije. Ja iz toga izvlačim zaključak da će ipak tu biti političkog kompromisa, da neće biti stvar isterana do kraja. Daj Bože da nisam u pravu. I s druge strane,
također postavljam govoriti, pitanje... U tom kontekstu i u onom delu o pojedinačnoj, isključivo ne i o komandnoj odgovornosti.
Da, jer tu ne možemo da vidimo. On govori ne. Ma naravno da je postojala, ja sam tu teoričku OVK izučavao dosta, ja sam je na terenu video, ona imala čvrstu komandnu strukturu, imali su podeljene operativne zone, zna se ko su bili komandanti, imali su brigade, imali su evidenciju. Dakle, postoji sigurno linija komandovanja koja vodi do Hašema Tačuja, do Agima Čekua, do drugi, do Ramuša Haradine kao komandanta operativne zone, do Kađin i ostalo. Ali vidite, ja sam tu i postavio pitanje uloge tužilaštva za ratne zločine u Beogradu. Sve vreme nam pričaju, kad je Haradine bio oslobođen, ma ima dokaza, mi ima ovo. Ja postavim pitanje, šta ste vi gospodo uradili ako ovaj kaže da nema dovoljno dokaza za trgovinu organima, a vi ste nas ubeđivali da ima dokaza, vi ste nam pokazali jednog svedoka, jer se sećate kakve grozne stvari prije, kako sad nema dokaza? Da li se sećate priča onoj dvojici, kolega Anin se vjerojatno seća, Albanaca koji su bili u zatvoru u Sarajevu, tako beše, koji su bili spremni da svedoče. Šta se dešava nakon toga? Neko iz tužilaštva, ne mogu setim da li je gospodin Vekarić bio nešto, u medijima bukvalno, ne kaže ime i prezime, ali nacrta profil tog čoveka koji bi svedočio. Kad je jedan tužilac iz naše tužilaštvo otišao da razgovara s njim, da prikuplja informaciju, on rekao, bukvalno, da li ste vi normalni? Pa vi ste pokazali ko sam objavili, poviće mi skinuti glavu i nije hteo više da govori. Ja onda moram da postavim pitanje. Gde je tu naše tužilaštvo za ratne zločine? Ono je trebalo da bude to koje će najveći deo dokaza ponuditi Williamsonu i reći ne, to nije šačica slučajeva, ne, to nije da nema dokaza. Ima dokaza, evo mi imamo recimo ako ništa više jednog svedoka. Zato sam morao da reagujem drugačije od drugih, a jeste napredak u izveštaju Williamsona da je OVK optužen za zločine. Ali ko može da posle izveštaja Dika Martija ospori to? Dakle, Dik Martija odradio najveći posao, toliko je bio ubedljiv da više niko nije mogao da zatvara oči pred tim.
Ali tek kad se završi cela ova priča, ćemo da kažemo šta je zapravo.
I zato sam ja i rekao kako je bilo u Hagu. Podignete optužnicu, a onda se nađe na slobodi Ramuš Haradinaj.
Pa se i unište dokazi.
Naravno, jer i svedoci nestaju.
Da postoje. Da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Je 11:38, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Milovan Drecun i Dušan Janjić. Gospodine Drecun, otkrili ste nam vaše saznanje ekskluzivno da očekujete da će ime Hašima Tačija biti u Williamsonovom izveštaju, jer on nije govorio o imenima. Pomenuli ste i po vama saznanja šta je sve radio i Ramuš Haradina i ostali. To sad otvara priču koja je takođe aktuelna ovih dana.
Ko će formira izvršnu vlast?
Ovih dana na Kosovu, i naravno da ću da vas pitam kako je onda moguće da Beogradu ne smeta da Srpska lista uđe u vladu koju će voditi, po svemu sudeći, ako je bude Ramuš Haradinaj, a možda i Hašim Tači, ili su izvesni izbori. Eto, sve sam to upakovala.
Ako kaže da ne smeta?
pa da, šta je onda...
Neko kaže da ne smeta Ramuš Haradina i Hašim Tači i ostalo. Ali
i šta
imate
su
činjenicu,
viši interesi
imate
važniji od
toga? Da su oni na slobodi. Da su na izborima dobili određen broj glasova. Dobro. I vi sada možete da kažete u redu. Ja znam da si ti počinio teške zločine, si odgovoran za ovo, za ovo, za ovo i za ovo. I jednostavno, neću sa tobom nikakvu saradnju, Srbima ne dam da učestvuju, mada i kad im ne date, neki će da učestvuju u toj izvršnoj vlasti, u parlamentu i ostalo. I šta ste uradili? Potpuno ste prekinuli mogućnost da nešto u dijalogu sa Prištinom, uz posebno međunarodne zajednice, da nešto rešavate u korist Srba. Ostavljate ih na milost i nemilost albanske strane.
Ali to je bila politika Beograda donedavno.
Pa da ne zanima me šta je bilo donedavno. Mi sada imamo prvi briselski sporazum koji je statusno neutralan. Naravno, znamo mi realnost. Oni sebe smatraju državom, ali mi imamo zvaničnu potvrdu da je statusno neutralan pregovarački okvir u Briselu i mi treba toga da se držimo. Ja ne razumijem ljude koji ovdje kažu, ma kakva statusna neutralnost? Da je Keti nešto rekla, ne, ovo nije statusno neutralno, onda bismo bili u problemu. Ali dajte da se uhvatimo za ono što je pozitivno. Mi ne možemo da promenimo na drugi način situaciju u našoj južnoj pokrajini. Te institucije postoje. Mi samo možemo da kažemo, mi ih ne priznajemo. Ali ne možemo sada i dalje da te rovove u kojima smo mi i oni godinama, decenijama, da ih dalje produbljujemo, jer to ide na štetu srpskog naroda. Što smo mi u lošim odnosima sa Prištinom, sve je manje Srba na Kosovu i Metohiji, sve im je manja perspektiva, odnosno imaju besperspektivnu situaciju, a Priština je sve bliža Tirani. Mi smo krenuli drugim putem. U redu, smeta nam mnogo toga. Ali moramo da krenemo od nečega.
Koliko su jaki po vama predstavnici na srpskoj listi koji su u parlamentu? Jer vidimo...
Mislite, koliko su sa političkom težinom?
Koju težinu imaju, da.
Ja moram da priznam da ne poznajem dovoljno, da ne poznajem dovoljno sve te ljude. Dakle, ne mogu da dam takvu ocenu, ali mislim da nije dobar balans napravljen. Naravno, to se glasalo. Ako imate, čini mi se, 4 poslanika iz jednog mesta sa severa.
Iz Leposavića, da.
Da, iz Leposavića. Onda tu nije dobar balans. Onda nema predstavnika Srpske napredne
stranke. A kako se to dogodilo? Jeste do sada radili neku analizu u stranci o tome da budu predstavnici Pokreta socijalista i Samostalne liberalne stranke, a da ni jedan kandidat Srpske napredne stranke?
Ja sam u glavnom odboru Srpske napredne stranke. Tu nismo radili takvu analizu. Možda je predsjedništvo radilo i ne znam. Ali ja za to ne znam. Međutim, da vam kažem, mene to iznenadilo, zaista. Iznenadilo me jer znam koliko je Srpska napredna stranka sa ozbiljnom strukturom, koliko je uložila truda, koliko je imala kvalitetnih ljudi. Naravno, čuo sam i za neke naše predloge, naše ljude koji su bili na listi da nisu dovoljno kvalitetni. Uvek toga ima, svuda toga ima. Ali je bilo i veoma dobrih ljudi. Prosto mi iznenadilo da jednostavno neki od tih ljudi nisu prošli. Moram da priznam da je to zaista za mene iznenađenje. Kad pogledate, znači, situaciju Srpska liberalna stranka i to tamo na severu gde oni gotovo da nemaju nikakva uporišta i ovo drugo, to je sada pitanje zaista za one koji su glasali. Mislim, kako su se oni predeljivali.
Teško je to analizirati i dati neko racionalno, čini se, objašnjenje. O tome smo govorili više puta i u talasanju, gospodine Janjiću. Imate li vi objašnjenje zašto ljudi koji su poznati široj javnosti nisu prošli, a jesu neki, reći ću, evo kao što i gospodin Drecun kaže, gotovo da ne poznaje predstavnike koji su ušli u parlament?
Dakle, prvo došlo je do neke promene. Ako izmemo Jablanovića, promene političke elite. Zaista su to neki ljudi za koje mi ne znamo. Sad, ja sam jednog prijatelja filozofa.
A kako
filozofa,
ih znaju ti birači?
Filozofa koji je govorio...
A žive sa njima.
On je bio onako kao pravi filozof monopolista, onda je govorio, koga ja ne znam, taj ne postoji. Ipak postoji. To je prva stvar. Druga, od početka delovanja SNS-a, SNS je imao vrlo kvalitetne kadrove, pogotovo na severu, to moram da kažem. Pogotovo Zubin Potok i tako da. I odmah se uključila ona unutrašnja marginalizacija tih ljudi. To krene iz Zubinog Potoka, to se ne završava na glavnom odboru kod Recuna. To dole se stvore interne grupe, ti ljudi se poklope. I treći koji je važan faktor, mislim da je to dopisno glasanje. Dopisno glasanje je verovatno bilo vrlo intenzivno. I tako. Zašto bi bila 4 čoveka iz Leposavića?
Koje...
Pa evo, ja ću vam sad reći neke stvari koje su vjerojatno naknadna politizacija, ali to je vrlo loš znak. Četiri čovjeka iz Leposavića, aha, to su odmah rekli ovi stranci, aha, Srbija nije odustala od podele na Recibar. To je to. Da će oni nama da budu trabli mekeri tamo u Skupštini, da proglase u Skupštini da je Srpska zajednica opština entitet, Republika Srpska. Odmah se vidi širi plan. A to ne mora znači da je on tačan. Ja moram da kažem da, evo, kad se pojavio Krstimir Pantić, ja sam bio od onih koji kaže, ko je Krstimir Pantić? Pa sam onda požurio da upoznam čovjeka. Imao sam priliku da upoznam. On ima svoje pluseve i minuse. Ali njegova ostavka je vrlo indikativna. Ta ostavka treba uvijek da se čita. On je ukazao na jedan fenomen koji uopšte nije nov, ni na Kosovu, ni u Srbiji, da ako neko ima izvršnu moć, on onda formira i svoju stranku. To je pokret socijalista. I taj pokret socijalista onda, naravno, šta će on koristi Kosovo, pa se dalje šire. Neko koristi Pazar, pa se dalje šire.
A što to ne pominjete koristi... i Vulinovu ostavku koja je bila...
Pa dobro, sad to je prošlost i ja nju ne bih... Meni,
pa i ovo
to
je
nije,
isto.
Pa dobro, to mi nije...
Ali Vulina ostavka je bila vezana za prvi briselski sporazum.
Da, ovo je bilo za političke prosto.
Da. Hoću da kažem da je sad to realnost. Da pokret socijalista ima ogromnu moć na Kosovu, koja na sreću ne odgovara moći u Srbiji. Na ovaj... Drugo, ima jedan fenomen koji je svuda, i u Srbiji i na Kosovu, i kod Srba i kod Albanaca, i kod Bošnjaka, svi vole da forsiraju pobednika. Njima tamo Vulin kao ministar delo kao pobednik. Nije to opravdanje, to je obrazloženje. Ali ajmo, nemo time da se bavimo ovom momentu.
Ajde da se bavimo time šta će se desiti.
To što ste rekli, poznati ljudi. E pa da vam kažem. Poznati ljudi nisu iskoristili svoju šansu. Poznati ljudi ili se nisu dobro udomili kad su pregovarali dodu, a bili su na listi i ovo jedinstveno i mnogi poznati, pa vjerojatno nisu dobro pregovarali ili možda je prošlo vreme tih poznatih. Mi moramo shvatiti da u javnosti i politici dolaze takozvana vremena pročišćavanja,
smene promena,
smenja i generacija i ako hoćete smene ukusa. Ukusa. Ja verujem kad se ustali taj neki sistem glasanja za pojedinca, da će se možda neki od tih poznatih moći da pojave i da pobede ove kao da nepoznate. Ali ne zaboravite, i time završam, to je socijalno-psihološko stanje. Čovjek kad se probija, kad se ja setim sebe u 25. i 27. godini kod Branka Pešića, nije bilo sile koja je mene mogla da zaustavi da napravim neverovatne netvorke, da se probijem, da se probijemo. Vremenom vi ste sve svesni rizika i vi počinjete, samo delujete, i to je poenta. Ti poznati, iskusni mogu deluju samo ako postoje veći sistemi koji podržavaju.
Da li pojedini na listi po godinama ne bi reklo se da su početnici puni elana, kao što vi kažete, mladi i neiskusni, ali eto, no, da pričamo
oni su izabrani,
dalje, oni su izabrani i šta je
treba
sada
da im se pomogne
činiti,
da rade što je
već
moguće,
preko bolje. Sutra, ako se ne varam, Ustavni sud održava prvu raspravu o ovom problemu, da li je ustavna ili ne odluka da se izabere predsjednik. Vidimo ovih dana ti razgovori nisu jenjavali među strankama u Prištini, ali svi tvrde Tači neće formirati vladu, već je Ramuš Haradine izvesnije biti taj i svi beže od novih izbora. Šta je vama izvesno?
I svi među Albancima tvrde da će Hašim Tači do poslednjeg zakonskog roka otezati i pokušavati da sebe negde uglavi tu, verovatno plašeći se ovog raspleta oko tog specijalnog suda, ali s druge strane svi Albanci sa kojima sam razgovarao iz ovih političkih struktura kažu da je Tači sa svojim ljudima toliko ukorenjen u svim porama kosovskog društva da će jednostavno biti nemoguće demontirati ga. Kaže, oni sve drže. Bukvalno sve drže i veoma će teško. Drugo, morate da znate da je Tačijevo političko delovanje neraskidivo povezano sa njegovom organizovanom kriminalnom Dreničkom grupom. Kad to spojite jedan i jedan, tu nisu dva, već četiri. I onda vidite sve i gde su otišle pare koje su došle s polja i koliko je kriminalizovano društvo na Kosovu i Metohiji i kolika je korupcija, to je sve razlog toga. Ali ono što je evidentno da će on nastojati da koristi ove pravne razloge da nekako ipak sebe zaštiti i pozicionira. Po onome što se priča na Kosovu i Metohiji, ja sam i juče imao također neke razgovore s Albancima, Ramuš Haradinaj ima sigurno 64-5 poslanika i on ima većinu. Oni očekuju, naročito iz Haradinajeve stranke, da će bez obzira na odluku Ustavnog suda, ipak predsjednica Jahjaga, koja ima diskreciono pravo da da i nekome drugome mandat. Dakle, ako Tači dobije mandat da formira i nema većinu, ona može da kaže, ajde recimo Haradina ili Isa Mustafa ili koja žena beše, da formira dakle tu vladu. Naravno, niko njih ne očekuje nove izbore. Svi misle da će se to završiti, ali kažem da će se Tači do posljednjeg trenutka boriti da on pokuša sebe ipak nekako tu. Po meni je u stvari najveće pitanje kako će se tu udomiti samoopredeljenje. I kako će se ponašati u narednom periodu. Znate, oni su jako ekstremni kada je u pitanju odnosa sa Srbima, kada je u pitanju briselski pregovarački proces, ali to je jedno ponašanje kada ste u opoziciji. Ako budu sasvim deo izvršne vlasti, naravno da će to već biti značajno drugačije, među njima već postoje prilično drugačija mišljenja i ja verujem ipak da će Ramuš Haradinaj sa Demokratskim savezom Kosova biti nosilac te nove
srpska lista
vlasti.
Je tu u svakom slučaju.
Ali da to
slučaju
neće moći sigurno pre kraja septembra da se završi.
Gospodin Janić, vaša procena? Tu ste negde na liniji, čini
mi se. Pa da, pa generalno kraj je u stvari jedino nepoznato pitanje da li će samoopredeljenje biti u vladi. Ako ono neće biti, to znači će PDK biti. Ali ja mislim da su male šanse da Hašim Tači bude premijer. Mislim da su tu matematiku koju su oni imali pre izbora, Ramuš i Hašim zajedno, koji su održavali vrlo dobru komunikaciju i dan danas održavaju, pokvario je slab rezultat Ramuša. I ne toliko spektakularan rezultat samopredeljenja, nego ono osipanje od Hašima, koji je ostao na 36, impozantni 36, koji su uzeli ovi drugi njegovi otpadnici, što bi rekli, ili disidenti. Tako da je ovdje ključno pitanje, da se ne pravimo sad naivni, onaj koji je prelomio da nema vanrednih izbora su Amerikanci i ključno je šta će oni reći kod samopredeljenja. Da li će oni ići logikom da ljudi poput Ilir Dede, Špenda su dovoljni garant da ovi neće da blokiraju briselski sporazum, ili će reći ne, to nije dovoljni garant, neko oni čekaju na klupi za rezervu, jednako su bili treći valjda po rezultatu, pa da onda ubace PDK. Apsolutna je činjenica, ovo što je gospodin Drecun rekao, to je, kao kad ste mi pitali otkud ti stari ljudi, pa to je moć iz doba 90. koja je napravljena, ovdje se pravila preko gerila, moć socijalista, moć ogromna. To je bio problem ovim novim ljudima iz SNS. Sad ja govorim o nekim vrlo konkretnim ljudima. Oni bi da promene nešto, ali ta moć koja uđe u navike, u imena, u institucije, na Kosovu. Tako je i moć PDK velika. Drugo, postoji jedan pragmatizam koji ja ne volim lično, ali on postoji na zapadu. Oni misle kad su ljudi, ono, kako se kaže, namazani pekmezom. E, oni su najbolji da njima mlatiš i da rešavaš upravo ove probleme o kojoj smo mi govorili u prvom delu emisije. Tako, kad bi slobodno s vama razgovarali, oni bi vam rekli, ma nema boljeg dvojca da se bez kormilara, mi smo kormilari, da se ovo raščisti nego Hašim i Ramuš. Dakle, ja pretpostavljam da će na kraju ima takvi signala, ima čak ljudi koji vide sebe kao ministri, da će Ramuš biti premijer, da će Hašimu negde sačekati godinu i pol da se raščisti ovo mesto koje Amerikanci blokiraju i Ustav blokira. To je mesto predsjednika. Znači, morat će čeka izbore. Dogod Amerikanci podržava Jahtijagu. Što se tiče same procedure, jasno.
I da se vidi šta će biti s njim, da li će ići na optužnicu ili neće.
Da, bome, kako, da li će se otvoriti predmet, kako će se ponašati u praksi ovi drugi, i Ramuš i drugi.
Šta je u tom kontekstu briselski, znači, sporazum, da vratimo malo i na ono što nas zanima. Trenutno je zastoj u pregovorima opet i zbog formiranja vlade. Mnoga pitanja još nisu rešena, a mnogo toga nije ni počelo, zaživelo u praksi. Ono što posebno sve zanima kad je reč o Srbima na Kosovu je zajednica srpskih opština. Čujemo ovih dana analitičare sa Kosova da zavisi od nadležnosti te buduće zajednice. Ona može biti opasnost za kosovsko društvo ili može biti jednostavno neko udruženje, asocijacija, kako oni zovu, koja će okupljati Srbe. Kada možemo to da očekujemo, evo već godini i po dana i skoro?
Meni briselski sporazum počinje da liči ove pregovore, da sporazuma ima više. Recimo je bio, moram priznam, ne volim da priznam, duhovit. Kad je licitirao 2, 3, 4, 5, ima ih i pre ovog prvog, tako zvanoga. Počinje da liči na Seru Đekna, još nije umrla, ne znam se kad će. Otprilike tako je. Počinje malo da liči na to, naravno, zbog izbora. Tehnička vlada nije vlada u punom političkom kapacitetu, takav je format. Ali je sigurno da se od njega neće odustati dok se ne iscrpi lista načetih pitanja. Zbog čega ovo kaže? Bojim se, neki ljudi iz ove srpske liste upadaju u novu zamku. Napravili su već jednu političku grešku, ja to otvorno kažem. Kad su ušli u parlament i dozvolili da se Albanci preko njih prepucavaju. Sad im je jako teško za buduće opredeljivanja, jer ja ga će sigurno dati prvo mandat Hašimu, da istroši to pred narodom. Evo, pa trudi se, on će truditi, kao što je gospodin Drecun rekao, dok god može. Dakle, druga greška je što se upada u neku iluziju da može bude neki direktni srpsko-albanski dijalog. Ma nije moguće, ne daju. Dakle, briselski sporazum će se voditi, ako ništa, krajnje obrazloženje će biti, ona mi je sredstvo da definišemo poglavlje 35. Dok se one teme koje su započete ostaje ne raščiste. I naravno da je implementacija spora, ali moram da vam kažem, ja sam to od početka govorio, rokovi su bili nemogući. Onaj implementacioni plan, kad pogledate, pa to bre da je Kosovo najređenije.
To je sve za mesec dana trebalo da bude gotovo
završeno.
Ma sve po mesec
dana, samo da
brzo do juna, od aprila do juna,
dakle,
da.
Da završim. Mislim da to će se vratiti tek negde od septembra, oktobra, možda s nekim polutehničkim razgovorom, ovo se raščišćava oko mosta, prva faza, tehnički pregled mosta, ovo ono, ali objektivno u punom kapacitetu to ne može da proradi dok se vlada ne konstituiše, znači novembar, decembar. Srbija nema trenutno taj problem, ona ima sad jedno dobro vreme da se spremi za nastavak i ovu priču o zajednici opština koje Srbija polako pušta, mislim, jako dobru pripremu za pregovore. Naravno da će Albanci uvijek tvrditi da je to NGO, da će bilo koja funkcionalna autonomija, nešto će od toga biti ova zajednica opština, za njih biti, kako se ono kaže, korak dalje od punog suvereniteta.
Zajednica srpskih opština, evo, kako je očekujete za kraj? Puno nam je tema ostalo, nažalost nismo stigli, ali da završimo
da pojasnimo situaciju. Normalizacija odnosa između Beograda i Prištine je od temeljne važnosti za stabilnost regiona. I ta normalizacija je temeljni stub politike Evropske unije na ovim prostorima i politike Vašingtona. S druge strane, mi smo započeli normalizaciju odnosa u okviru briselskog procesa razgovora Beograda i Prištine, dakle pod patronatom Evropske unije. Postignut je prvi briselski sporazum i krenulo su njegovu implementaciju. Svi rokovi koji su tamo definisani nisu ispoštovani, kasni se naročito recimo u sudstvu i treba se završi i u policiji takođe nije sve završeno. Naravno, ima puno ovih tehničkih detalja, imamo sada problem sa osporavanjem onih Borkovih sporazuma od strane Ustavnog suda.
Čekamo i priznanja diploma to, iz Severne Mitrovice, pa ljudi da ostimo, ne mogu da ostimo sada po strani.
Mi govorimo o jednom procesu. To su dakle elementi tog procesa, ali proces mora da ide napred. On je izuzetno bitan, ne samo za poglavlje 35, za naše napredne prema Evropskoj uniji, nego ponavljam, za stabilnost čitavog regiona. Mi očekujemo sada nastavak tog procesa. Zašto je došlo do određenog zastoja? Nije totalno obustavljeno sve. Evo, Marko Đurić je bio razgovarao o problemu mosta, ali da bi se nastavio intenzivnije, suštinski napredovalo, u tom procesu moraju da se otvore i da se postignu rešenja o novim izuzetno bitnim pitanjima, kao što je recimo pitanje imovine, državne, privatne, kao što je pitanje Srpske pravoslavne crkve. Zašto nismo mogli da radimo? Nismo imali sagovornika na drugoj strani. Tehnička vlada u tehničkom mandatu ne može da pregovara. Dakle, mi smo morali da sačekamo. Imali smo naše izbore, mi smo to brzo završili. Imali smo izbore na Kosovu, imali smo izbore što se tiče Evropske unije. Sada očekujemo formiranje izvršne vlasti. Kada se formira izvršna vlast u Prištini, onda će se nastaviti taj proces i onda ćemo staviti nova pitanja. Mislim da će prvo možda pitanje biti imovine. Ali paralelno sa tim je pitanje implementacija, to je zajednica srpskih opština. Jer prvi briselski sporazum, temeljni stup tog sporazuma jeste zajednica srpskih opština. Mi smo pripremili statut. taj statut treba da bude usaglašen sa Prištinom i sa Briselom. E, tu će biti ta bitka, gde će Priština pokušati da toj zajednici oduzme što je moguće više nadležnosti, a mi da i damo što više. I to će biti veoma teška politička bitka. Ta zajednica, bez obzira što pričaju Prištini, ne može da bude faktor destabilizacije, naprotiv. Ako Srbi preko zajednice osjećaju sigurnost, ona će biti najvažniji činila stabilizacije kosmetskog društva i tog građenja suživota između Srba i Albanaca. Dakle, mi očekujemo nastavak normalizacije odnosa i tog pregovaračkog procesa. Kada se dogovori novo rešenje, recimo po pitanju imovine ili nešto drugo, to će biti drugi briselski sporazum. O tome govorimo, ali su mnogi to pogrešno interpretirali. Što se tiče ovoga, gospodine Janiću, da li je moguće direktan dijalog?
Da pojasnimo ja šta znači direktno, prvi i drugi.
Pa evo, ja sam pojasnio i... sada. Direktnog dijaloga, ali znate kako? Opet pod kapom Evropske unije. Ali ako sednemo i zajedno razgovaramo, to je mnogo snažnija poruka, naravno, mora Evropska unija da aminuje, jer moramo da napravimo jedan još dodatni iskorak, da jednostavno oduzmemo manevarski prostor Prištini da beži od toga.
Meni ostaje samo da vam se zahvalim, jer vremena, nažalost, više nemamo, a mnogo toga je trebalo još da kažemo, ali isteklo nam je vreme. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, predlažem vam da i dalje ostanete uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.